Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Sedamnaest časova šest minuta, slušate Radio Beograd, prvi program. Gde je granica između normalnog i patološkog ponašanja? Kako se uočavaju i ocenjuju poremećaju u funkcionisanju pojedinca, porodice ili društva? To je u najkraćem tema današnje emisije U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. Do 18 časova imamo ekskluzivnu priliku da u emisiji čujemo jednog od najcitiranijih stručnjaka u internacionalnim razmerama, profesora psihijatrije Dragana Švrakića sa Washington Univerziteta u St. Louisu, člana Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i internacionalnog konzorcijuma za genetske studije mentalnih bolesti. Profesore Švrakiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali da budem gost u vašoj emisiji.
I nama je veliko zadovoljstvo što ste danas ovde u studiju prvog programa Radio Beograda i što ćete pružiti mogućnost slušaocima emisije U središtu pažnje da se upoznaju sa najzanimljivijim delovima knjige Granična ličnost i njena različita lica koju ste napisali sa profesorkom psihologije Mirjanom Divac Jovanović sa Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu. Ova intrigantna knjiga u izdanju Klija namenjena je kako stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja, dakle vašim kolegama, tako i svim čitaocima koji se interesuju za probleme ličnosti. Pa predlažem da na početku krenemo od naslova Granična ličnost i njena različita lica. Kako objašnjavate naslov knjige koji svakako u sebi sadrži i tumačenje sadržaja, odnosno šta vas je motivisalo da se bavite upravo problemima granične ličnosti?
Pa, naslov Granična ličnost i njena različita lica je trebalo da stavi, da stavi čitav problem poremećenih ličnosti u jednu novu perspektivu, a to je da je svi različiti vidovi ispoljavanja poremećenih ličnosti da su zapravo, da tako kažem, nakalemljeni, superponovani na jednu osnovnu, jezgrovnu, defektnu, nezrelu ličnost koja je onda u pokušaju da se zaštiti od fragmentacije, od praznine, od dosade, izgradila jednu nerealističnu patološku fasadu, da tako kažem, lice koje se može manifestovati kao narcistično, kao histrionično, kao antisocijalno, kao zavisno. Znači, implikacija je da je u pitanju jedna jezgrovna, granična, nezrela ličnost koja se kompenzatorno manifestuje kroz različita lica koja su, da ponovim, ili možda bude narcistična, ili histrionična, ili zavisna, antisocijalna i tako dalje.
Svakako ćemo u emisiji detaljnije govoriti upravo o tom delu, dakle o vidovima ispoljavanja poremećaja ličnosti, o uzrocima zbog čega dolazi do poremećaja ličnosti. Najpre da vas pitam koliko su ova konfliktna vremena i prosto jedna zbrka socijalnih tenzija i previranja aktualizovala ovu temu kako na nivou pojedinca, tako i na nivou porodice i društva. U celini, ne samo kod nas, već i u svetu, na globalnom nivou.
Pa, na globalnom nivou je velika socijalna tranzicija od konzervativizma sredine 20. veka u liberalizam 50. godina prošlog veka potencirala problematiku poremećaja ličnosti. U vreme kad je Freud pionirski radio na razumevanju naše ljudske prirode, problemi sa kojima su se ljudi suočavali su bili problemi krivice, problemi uklapanja svoje različitosti u relativno striktne etičko-religiozne norme. Tranzicijom u liberalizam oslobodio se problem krivice. Možemo samo da zamislimo kako se recimo jedna osoba koja je imala homoseksualne tendencije osjećala u vreme Freuda i Freudovog rada na neurozama. Ja se radilo jednostavno o činjenici da takvu svoju sklonost nije nikako mogla da uklopi u postojeće norme društva. E sada, tranzicijom u liberalizam oslobodili smo se tih kalupa socijalnih prihvatljivih oblika življenja, ali smo s druge strane one osobe koje imaju problem da se organizuju, koje imaju problem da nađu svoju suštinu sa multiplicitetom izbora, pluralizmom izbora, doveli u konfuziju izbora. Oni sada ne pitaju se više kako da se uklopim, nego šta da radim. A to je vrlo, to može da zvuči jednostavno, jedno vrlo fundamentalno pitanje, zašto i kako, gde je moj smisao, koji je moj put od tih svih mogućih puteva favorizuje problematiku poremećaja ličnosti.
Da li su to upravo ključna pitanja koja vam ljudi postavljaju, pacijenti postavljaju, s obzirom da vi živite, kao što sam i rekla, u Americi, dakle profesor ste na Washington univerzitetu u St. Louisu, ali je važno reći i da ste gostujući profesor na medicinskim fakultetima u Kragujevcu i u Beogradu.
To su pitanja koje pacijenti. Da. Pacijenti su vam na neki način ogledalo društva. Oni donose tematiku društvenih trendova, tematiku društvenih problema i to su pitanja koje donose u naše ordinacije. Pitanje je šta da radim, gde da idem. I tu primećujemo jedan interesantan fenomen, odnosno trend, da je psihoterapija počela da tako kažem zdravim razumom i savjetovanjima tamo pre klasičnog perioda. U modernom periodu sa Freudom ona je se bavila tematikom krivice, pa onda kasnije tematikom smisla u humanističkom periodu, a danas se ponovo vraća najklasičnijem pitanju šta. Znači, zdravom razumu. Kako da sortiram od svih ovih informacija koje mi stižu preko interneta i svih alternativnih oblika življenja koji su prihvatljivi, kako da nađem onaj pravi koji je za mene?
Da, pre nego što objasnimo, dakle, objasnite odgovore na ta ključna pitanja šta da radim, gde da idem i kako dalje koje vam postavljaju i pacijenti, ali pretpostavljam i ljudi koji nisu vaši pacijenti, da kažemo nešto o fenomenu normalnosti pre nego što pređemo na problem patologije. Kada kažemo normalnost ili normalan, najčešće ne znamo šta je to tačno, šta je precizno, šta je suštinska odrednica normalnosti.
Pa suštinska odrednica od normalnosti je da je taj rani razvoj u kojem se postavljaju temelje ličnosti uspešno završen. Znači da nema te rascepkanosti koju ta granična ličnost ima. Ona je u stvari bezgranična ličnost. Termin je preveden kao granična ličnost zato što je bila negde između psihoza i neuroza, ali se radi o ličnosti koja nema u stvari jasno definisane granice. Znači jedna ličnost koja završi uspešno taj rani razvoj, dođe u jasno definisane granice, ona postaje normalna. Naravno, treba razlikovati normalnu i zrelu ličnost.
Jasno.
Normalnost ličnosti ne implikuje zrelost.
Da, vi u knjizi navodite da normalnost ličnosti i zrelost nisu identični koncepti, kako kažete.
Apsolutno.
U kom smislu, kako to
da? U tom smislu da zrelost uključuje još i kreativnost, aktivnosti koje su van naših uskih interesa, ličnih interesa, znači aktivnosti koje su za opšte dobro, je li tako, neka ekstenzija selfa, da je tako nazovem, znači elemente integriteta, kreativnosti, zadovoljstva i sposobnosti smislene, da kažem, liderske komunikacije sa drugima u kojem liderstvo nije bazirano na autoritetu ili moći ili vlasti, nego na harizmi i znanju.
Da. Profesore Šakiću, šta su, da kažemo, karakteristike psihološkog zdravlja? Zrele ličnosti su obično u miru sa sobom. U socijalnom okruženju mogu spontano da se uklapaju, doživljavaju autentično zadovoljstvo u radu, u odnosima sa drugim ljudima. Da li je to dovoljno da kažemo da je neko normalna, prilagođena ličnost?
To je dovoljno da kažemo i više od toga. Ovo što ste sada pročitali, to je dovoljno da kažemo da se radi o zreloj ličnosti. Znači, zrela ličnost je da u stanju da u miru sarađuje sa drugima, da njeni interesi ne budu u antagonizmu sa interesima drugih, čak da ih nekako uklopi i da harmonično radi sa drugima. Normalna ličnost nije neophodna. Normalna ličnost je statistički normalna, znači ona ne nosi u sebi neophodno elemente zrelosti.
Kako se to postiže?
Ranim razvojem. Znači, normalna ličnost je ona u kojoj su rane integracije završene. Mi kada počinjemo da razvijamo naš um kao ljudska bića, mi imamo prve i osnovne komunikacije sa neposrednim starateljima, to je u najvećem broju slučajeva majka. Kroz tu interakciju mi u stvari kroz afektivne komponente interakcije sa majkom u smislu zadovoljstva ili nezadovoljstva, mi počinjemo gradimo naš mentalni život. Pred mentalnim razvojem stoje dva veoma bitna zadatka. Jedan je da uspostavimo granicu, ovo sam ja, a ovo nisam ja. Znači,
ja i mi.
Ja i a ovo su drugi.
I oni, tako? Da.
Znači, to je granica koja je vrlo bitna. Ako se ta granica ne uspostavi, može se razvijeti psihotičan poremećaj. A druga je da one kontradiktorne doživljaje sebe, ovo sam ja loš, a ovo sam ja dobar, spojimo u jedan integrisani doživljaj sebe, da mogu da budem i loš i dobar, ali da sam predominantno dobar, što znači da imam nekakvo stabilno samopoštovanje, da nije potrebno da me iz okoline podsjećaju ili da dobijem gratifikacije da sam dobar, jel? Znači, to je to stabilno samopoštovanje i takva jedna ličnost je, onda kažemo, statistički normalna ličnost.
Da. Koje situacije mogu da naruše ravnotežu, da poremete, u kojim okolnostima i u kom kontekstu dolazi do poremećaja unutrašnjeg mira, ovoga što ste sad objasnili kao normalnu ličnost, pa čak i zrelu ličnost, o čemu smo govorili. Sa kakvim se problemima ljudi danas suočavaju?
Pa osnovno je da su u pitanju ili biogenetske dispozicije, znači nešto što nosimo u našim genima, ili loše roditeljstvo, loše odgajanje. Znači, to su dva bitna faktora koji dovode do toga da se ne razvije takozvana normalna ličnost, jel tako? Znači, ono što je bitno napomenuti da geni nisu i ne moraju da budu naša sudbina. Znači, u svakom pojedinačnom slučaju, ono što nosimo u našim genima može da bude modifikovano na bolje ili na gore okolinom u kojoj se razvijamo. Znači, jedna dobra majka, jedan dobar roditeljski odnos može da utiša snagu loših gena, loših pod znacima navoda, koji nose, recimo, visoku anksioznost ili visoku agresivnost, koja bi onda bitno remetila organizaciju našeg unutrašnjeg sveta. Jer bismo svet ili gledali kroz prizmu agresivnosti ili kroz prizmu straha, a ne realistično. Znači, jedna dobra majka može da svojim odnosom da koriguje, da suprimuje, da napravi potiskivanje, odnosno prigušivanje tih genetskih tendencija.
Profesore Šrakiću, evo već treći put spominjete ulogu majke. Kakva je uloga oca?
Uloga oca je također bitna. Slažem se da je to možda ne fair, da tako kažem, prema očevima, ali mi treba da gledamo istini u oči. Bitni staratelji, najbitniji staratelji u tim prvim fazama života, vidite, mi ovdje govorimo o fazama života između prve, druge i treće godine. Znači, vrlo ranim fazama života. Čak u vreme dok dete sisa, recimo, i hrani se majčinim mlekom, nema govora da je majka bitniji, da tako kažem, staratelj. Otac je veoma bitan, naravno, i čak može da koriguje i otac u tim ranim fazama svojim stavom, svojim ponašanjem, svojim ohrabrivanjem deteta. Dete treba da učimo ne šta ne sme i šta ne može, nego šta može. Lako ćemo da nadoknadimo neku vaznu ili ispravljenu zavesu ili pocepanu majicu, ali nikada nećemo moći da nadoknadimo ohrabrivanje deteta da eksperimentiše i da se osjeća slobodno. Neki dan sam bio u komunikaciji sa jednom mojom prijateljicom koja mi je rekla da je zatekla ćerku koja je razbila nekakvu, čini mi se da je sijalica bila u pitanju. I pitala o čemu se radi. A ova je rekla, ne znam. Ko je to razbio, ne znam. I onda je ta moja prijateljica rekla, ok, sjelicu možemo da ostavimo na stranu, ali činjenicu da ti nisi spremna da staneš iza svojih postupaka, ne možemo da...
Da.
Znači, jedan izvanredan, da kažem, roditeljska, jedna izvanredna roditeljska intervencija
i poruka,
koja, i poruka koja ima dugoročne efekte na to malo dete, jel tako, koja je mogla da prođe nezapažena. I ta prilika da se propusti zbog toga što je roditelj recimo bio nedovoljno osetljiv ili nedovoljno psihološki orijentisan da iskoristi tu situaciju da da takvu jednu poruku, a umjesto da se fokusira na jednu trivialnu stvar kao što je razbijena sijalica.
Važan je motiv zašto je ta sijalica razbijena. Koja je to prelomna godina u našem detinjstvu? Dakle, do kog uzrasta prosto traje to formiranje normalne osnove naše buduće ličnosti?
Tačno, to ste odlično rekli. To su baš stubovi naše ličnosti. Da. Mnogo se šta nadogradi na te stubove. Ali ako stubovi nisu dobri, onda postoji veliki problem da se ličnost do kraja izgledi kako treba. Pa to je period separacije i individuacije, znači negde oko treće godine, četvrte godine života, tu se negde već u najvećem broju slučajeva, čak kada uzmete velike statističke uzorke, tu će najverovatnije 100% tih mladih mentalnih života da se dovede u situaciju da su emocije ili stabilne ili nestabilne, da su te rane integracije ili završene ili nisu, i da dete ide u dobrom ili u lošem pravcu.
Kako se, profesore Črakiću, pojedinac u savremenom svetu, u savremenom društvu suočava sa stresom, znamo u kakvim vremenima živimo, kako zapravo tumačite činjenicu da neki ljudi, da tako kažem, pucaju pod teretom sve bržeg i neizvesnijeg tempa i problema životnih, dok se drugi lakše prilagođavaju i adaptiraju?
Pa upravo to pitanje koje ste postavili možete sada vratiti nazad i da kažete da je struktura ličnosti, stabilnost ličnosti, faktor koji utiče na to kako će neko da reaguje na stres. Vi imate stabilnu osobu čije su integracioni procesi završeni, emocionalna stabilnost uspostavljena, ta će osoba daleko lakše da se nosi sa stresom nego neka druga osoba koja nema te procese. Recimo, u laboratorijama, u eksperimentima mi imamo situaciju da kod rodenta majka koja dobro neguje svoje potomstvo epigenetski, znači ne promenom gena nego promenom programa gena, majčinski odnos dovodi do toga da su receptori u mozgu izraženiji kod dece koja su dobro negovana, oni i ta deca lakše podnose stres, nisu toliko osjetljivi na stres zato što lakše, odnosno prepoznaju brže da postoji taj hormon stresa, kortizol, jel tako, i suprimuju osu stresa, hipofiza, hipotalamus, hipofiza, nadbubrežna žlezda, potisnu njenu aktivnost zbog toga što detektuju kortizol i kažu nema više potrebe, ti receptori onda šalju signale u hipotalamus i kažu nema potrebe više da se proizvodi hormon stresa. Mnogo bolje reaguju na stres nego druga deca. Znači, to rano roditeljstvo ima ogromnu ulogu u smislu dugoročnih efekata na mentalno zdravlje, odnosno mentalnu bolest, a pre svega, odnosno najviše istraživanja se radilo baš na temu tolerancije na stres.
Profesore, da li su, s obzirom da je rano roditeljstvo ključno, roditelji danas svesni svoje uloge, važnosti svoje uloge? Veoma je interesantan deo u vašoj knjizi gde vi kažete da danas stiže generacija Z, generacija koja ne poznaje vreme pre društvenih mreža i koja ultra brzo prima informacije, ali isto tako, navodite, za 8 sekundi gubi interesovanje za njih.
Da, to nisu naše spekulacije, to je činjenica, odnosno empirijski podatak. Pitanje je vrlo osjetljivo zbog toga što čovjek lako odluta u nekakvu, da kažem, žalopojku za starim dobrim vremenima kada je sve bilo bolje i tako dalje. Ja lično mislim da je u pitanju progres. Ovo nama niko nije nametnuo. Digitalna revolucija je došla i izazvala ogromne promjene u načinu na koji živimo, kupujemo, zabavljamo se, komuniciramo i tako dalje. To nama nije nametnuto. Nova generacija će da nađe način da ove nove elemente i nove adaptivne zadatke čak stavi pod kontrolu. Ja ću vam dati samo jedan primjer. Moji specijalizanti, kada ih pitam pitanje, teorijsko pitanje o tome za neki lek, recimo, koji treba da damo pacijentu, bez ikakvog oklevanja uzmu mobilni telefon i pogledaju informaciju na internetu. Drugim rečima, zadatak njihovog intelekta se menja u smislu ne više pamćenja, nego kombinacije informacije koja im je dostupna na dlanu, bukvalno svet na dlanu. Znači, da. Po mom mišljenju, u pitanju je progres i nove generacije će naći načina da diluju sa tim progresom. Pa samo ne zaboravite da je u toku prve industrijske revolucije telegraf i železnica, da su postojali pesimisti koji su govorili o globalizaciji koji će odneti nacionalne identitete zemalja Evrope i tako dalje, zato što će telegraf i železnica jednostavno sve to da pomešaju, pa smo videli šta se sa tim desilo. Tradicija je kategorija koja se stalno rekreira. Tradiciju ponovimo nekoliko puta nešto i ona nam postaje tradicija. Nove generacije će sasvim lepo uspeti da od svega ovoga naprave tradiciju i možda čovjek može i to da pretpostavlja da će u nekoj dalekoj budućnosti da se žale kako su ove još novije generacije, ne znam kako će se ta generacija zvati, možda ponovo na generacija A.
Ali zanimljivo je da vi osim generacije Z ili generacije A, nazovimo je kako hoćemo, kažete u knjizi da i vama stručnjacima za mentalno zdravlje ipak teško da pretpostavite kakve sve promjene još čekaju ličnost u bliskoj budućnosti.
Apsolutno. Pre svega imate činjenicu da sada recimo već se vrše eksperimenti sa ugrađivanjem čipova kompjuterskih koji će zameniti potpuno potrebu za pamćenje. Da tako. To je broj jedan. Drugo, vi imate tendenciju ka potpunoj socijalizaciji ličnosti. Mi smo kao Homo sapiens pre nekih 100 i nešto hiljada godina živjeli u grupama od 10-20, svako je svakom bio rođak jer je poliginija postojala, znači potpuno su imali seksualne odnose svako sa svakim, jel tako? I temperament je bio fasada interakcije ličnosti. Znači agresija, strah, alfa mužjak je vladao. Aha. Već rimskom civilizacijom pojavljuju se prvi koncepti prava, pojavljuju se prvi koncepti socijalizacije ličnosti i karakter se pojavljuje, karakter je vrlo mlad u razvoju naše ličnosti. I sada imate situaciju jednostavno da nove generacije inkorporiraju globalne trendove društva kao sopstvene interese, sopstvene motive. Moja ćerka koja ima 25 godina je veoma zadovoljna ako živi u skladu sa green pokretom, zaštite sredine, političke korektnosti, a to su sve trendovi koji su do nje stigli iz globalnog društva oko nje. Onog momenta kada se globalni trendovi društva inkorporiraju kao naši lični motivi, tog momenta je društvo postiglo samo kontrolu i nema potrebe da ima nikakve norme nad, odnosno ne bar u ovom smislu, norme za stanovništvo.
Rekli ste da se stabilna ličnost lakše, da kažemo, suočava ili nosi sa stresom. Ipak, ko je to, da li postoji provokacija, odnosno tačka pucanja kad stabilna ličnost ne može da izdrži pritisak usled, recimo, ličnih porodičnih gubitaka i tako dalje, pa dolazi do problema i posle za vas psihijatri? Ukoliko vam se, naravno, ljudi obrate za pomoć.
Da, ali to nije problem ličnosti. Ja mislim da je to problem snage stresa. Stabilna ličnost je stabilna
ličnost. I događaja, znači.
I događaja, da. Znači, postoji stres i stres. Postoji stres koji je ozbiljno poremetio mentalnu, emocionalnu, kognitivnu strukturu, sposobnost osobe da se nosi sa njim i da njeni coping mehanizmi, mehanizmi nošenja sa stresom jednostavno nisu dovoljni da se u toj situaciji je pomoć psihijatra dragocena. Postoji stres koji je jednostavno, da kažem, stres svakodnevnog života. Tu imate situaciju da neke osjetljive osobe jednostavno idu kroz život sa teškoćom, svaki dan, svaka situacija im donosi stres i ona se nose sa tim stresom kako najbolje znaju i umeju. I imate ljude koji s lakoćom idu kroz život, nedodrnuti svakodnevni stres. I uspevaju da u okviru toga artikulišu i izraze sebe na najbolji mogući način. Ovi prvi su mnogo manje efikasni zbog toga što su izraženi distrakciji malog stresa.
Da li ovi prvi mogu da nauče kako da postanu ovi drugi? Dakle, da se lakše nose, da budu opušteniji, da lakše prihvataju i rešavaju probleme. Kako se to uči?
Uči se, na mnogo načina može da se uči. Jedan od načina da se ide u psihoterapiju i da se psihoterapijski koriguju takve tendencije. Drugi je, ako je, vidite, tu imate onaj fenomen da ako je osoba predisponirano anksiozna, onda će njena percepcija stresa da bude takva, da će i mali stres da bude veliki. Znači pravi, kako mi to kažemo na engleskom, mountains out of molehills, ne znam kakav je srpski izraz, od mrava pravi slona.
Da, jasno.
Recimo, jel? Znači zbog toga što je njena percepcija je biased, znači ona ima pogrešnu percepciju stresa koji je mali kao velikog stresa, i onda su i lekovi moguće korisni, bar u onoj meri da suzbiju tu tendenciju, a da se onda psihoterapijski radi na tome. Čak, da ne kažem da u životu ima mnogo primera u kojima su takve osobe jednostavno svojim životom i postepenim sazrevanjem iskustveno uspele da umanje svoju reaktivnost na stres.
Koliko su ljudi spremni i koliko imaju želju za promenom, želju da se promene, želju da uče, želju da napreduju u psihološkom smislu, s obzirom da je, ne znam kako u Americi, to ćete nam vi reći, ali problem duševnog zdravlja nekako stigmatizovan po strani, iz različitih razloga ljudi se ne obraćaju psihoterapeutima za pomoć.
Svi ljudi žele da se promene. Nema te osobe koja ne želi da se promeni. Vrlo su, odnosno, ili da nešto
da li žele, da li sebi priznaju da žele da se promene?
Žele da se promene. Oni su svesni svojih problema, ali je velika razlika među toga želeti da se nešto desi i zbilja ući u proces da se tako nešto desi. Vidite, naš razvoj ide po, mi to zovemo U, latinično U, oblik razvoja. Mi smo stabilizovani u jednom obliku našeg života. Bio to loš brak ili loš posao. To je za nas loše rešenje. Međutim, da bismo to rešenje promenili, ono, iako je loše i u lošem braku i u lošem poslu, imamo neke prednosti koje nam to dobijemo, neku platu, imamo neko ko je koliko toliko sa nama u nekakvom stanu i tako dalje. Da bismo to promenili, mi moramo prvo da izgubimo to što imamo. Znači, da gubimo pre nego što dobijemo. I zbog toga se to naziva latinsko U, latinično U oblik. Prvo gubimo da bismo dobili, i to je objašnjenje zašto su mnogi ljudi, koliko god želeli da se promene, na neki način neodlučni da uđu u proces promene.
Ili nemaju hrabrosti, to i vi kažete knjizi Granična ličnost i njena različita lica, kada objašnjavate fenomen adaptacije. Kažete, postoji obilje situacija gde dobra adaptacija na lošu okolinu može zapravo da znači bolesnu adaptiranost. Da se ponovo pozovem na knjigu gde vi navodite ovaj fenomen poznat kao Kvaka 22 po opet istoimenom filmu i knjizi.
To je fenomen preadaptiranosti. Kada su
nekom nešto smeta, ali i dalje u toj situaciji, da pojednostavimo.
Smeta mu, ali i dalje u toj situaciji zbog toga što promena situacije zahteva gubitke onoga. Nema ni jedne situacije koja je apsolutno loša ili apsolutno dobra. Znači, i u lošoj situaciji postoje neke prednosti te situacije koje čovjek mora da izgubi pre nego što promeni sve i krene u pronalazak nekih boljih rešenja, adaptivnih rešenja, životnih stilova za sebe, boljeg braka, recimo. Jel? I taj inicijalni gubitak obeshrabruje mnoge da uđu u proces promjena.
Da li se ljudi plaše promjena?
Ljudi se plaše promjena upravo zbog tog gubitka. Oni žele promjenu, ali je se plaše.
Da. 17 časova 35 minuta. Profesor psihijatrije Dragan Švrakić sa Washington Univerziteta u St. Louisu, gost je emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama, dakle naša tema danas, gde je granica između normalnog i patološkog ponašanja, kako se uočavaju i ocenjuju poremećaji u funkcionisanju pojedinca, porodice i društva, šta je stabilna, a šta je zrela ličnost. U nastavku emisije malo ćemo detaljnije objasniti fenomen poremećaja ličnosti. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016. Eko.
Časova 38 minuta, nastavljamo razgovor sa našim gostom. Imamo danas ekskluzivnu priliku da čujemo jednog od najcitiranijih stručnjaka u internacionalnim razmerama, profesora psihijatrije Dragana Švrakića sa Washington Univerziteta u St. Louisu, člana Srpske akademije nauka i umetnosti, kao internacionalnog konzorcijuma za genetske studije mentalnih bolesti. Neposredan povod za naš razgovor jeste knjiga Granična ličnost i njena različita stanja. Profesore Švrakiću, rekla bih da je podnaslov knjige Šta su poremećaji ličnosti? Dakle, kada možemo govoriti o poremećaju ličnosti, važno je reći da ste vi doktorirali na Beogradskom univerzitetu na temu narcistički poremećaj ličnosti.
Da, ja sam doktorirao davne 1985. godine na temu narcistički poremećaj ličnosti, zapravo pesimizam kao dijagnostička specifičnost za narcistički poremećaj ličnosti. Mentor mi je bio profesor Milan Popović. Šta je poremećaj ličnosti?
Da.
Pa ja ću da pokušam da odgovorim na to pitanje tako što ću vam reći da mi kao ljudi imamo veoma različit spektar ponašanja, ali da ista ponašanja, isto ponašanje, recimo ekstremna stidljivost, ne mora da znači da je u pitanju poremećaj ličnosti ako je ekstremno ponašanje u pitanju. Znači imate jednu osobu koja je stidljiva, ali je dobro adaptirana, ima sasvim solidan attachment, da tako kažem, prema svojoj porodici, sposobna da da i da primi ljubav, jednostavno je stidljiva. I kada smo shvatili da je spoljašnje manifestacije ponašanja nisu dovoljne da nam kažu ili da nam razlikuju gde počinje normalna stidljivost, a gde počinje patološka stidljivost, onda smo shvatili da moramo ispod površine simptoma da tragamo za odgovor. I onda smo našli da je u za pravi poremećaj ličnosti potrebno da osoba ima nezrelu organizaciju ličnosti u pozadini, u kojoj onda ta stidljivost joj dovodi, rešava joj probleme. Recimo, onda stidljivost nije više izraz jednostavno jedne osobine koju osoba ima ili nema, nego je rešava probleme u tom smislu da se izbjegavajući...
Izbjegavanje situacije koje uznemiravaju.
Apsolutno. Izbjegava situacije koje uznemiravaju i na taj način gradi jedan zaštitni štit oko sebe. Drugim rečima, poremećaj ličnosti je za poremećaj ličnosti je potrebno troje. On je doživljen u ličnom smislu. Osoba koja je narcistična će da bude suštinski i potpuno suprotno raširenom verovanju da narcisi vole sebe. Narcistična osoba ima problem da voli sebe. Kad ne bi bilo tako, ne bi imala potrebu da ide okolo i da izaziva divljenje u ljudima, da bi se ogledala u tim objektima, otud termin narcizam. Znači, da ta osoba koja ima problem da voli sebe, ona traži ogledanje, traži divljenje u drugim ljudima da bi podržala sobstveno osjećanje samopoštovanja.
Da, dakle traži od drugih na neki način ljubav ili emocije. Vaše kolege, da kažem, uočavaju da je jedan od najboljih načina da stalno budemo nezadovoljni ili razočarani činjenice da uvek očekujemo previše ili od sebe ili od drugih ili od života. Nekada naše zadovoljstvo ili nezadovoljstvo nečim ne zavisi toliko od stvarnosti kao takve koliko od nekih naših očekivanja. Da li ste se bavili tim fenomenom previsokih očekivanja? Da li postoje ljudi koji previše očekuju drugih, od samih sebe?
Ja se konkretno nisam toliko bavio. To su koncepti koje behavioralna medicina ili humanističke grane, odnosno discipline u psihoterapiji, transakcione i tako dalje, životnim skriptovima. Da je neko, recimo, očekuje previše od sebe kao životni skript i
da je stalno nezadovoljno
zato što su realistična dostignuća retko saglasna, odnosno često u diskrepanci sa našim očekivanim. Ali baš na primjeru narcističko poremećaj ličnosti, vi imate osobu koja isključivo i jedino kroz spoljašnju gratifikaciju, kroz spoljašnja priznanja može da se osjeća dobro. Ako nema tih spoljašnjih priznanja
ili nagrada, da.
Ili nagrada. Da. Ona ima problem da se osjeća dobro, čak se osjeća bezvredno. Znači,
gubi samopouzdanje.
Apsolutno. Isključivo jedini način da se samopouzdanje održi je da drugi daju refleksiju vrednosti koja će onda da se uzme kao hrana za samopouzdanje. Suštinski, znači, u interakciji narcističke osobe sa bilo kojom drugom osobom nije u pitanju normalna razmena ljudske interakcije u smislu dajem i uzimam. Razmena je samo i jedino motivisana potrebom da se dobije rešenje ili podrška za svoj psihološki problem.
Da, ili aplauzi okoline, da tako kažemo. U knjizi također, profesore Šrakiću, kažete da je poremećaj ličnosti relativno mlada dijagnoza. Prvi put se zvanično pojavila u zvaničnim klasifikacijama mentalnih poremećaja 52. godine. Zbog čega je uvođenje dijagnoze poremećaja ličnosti dočekano sa skepticizmom?
Pa, dočekano sa skepticizmom pre svega zbog toga što su postojali zagovornici straha, čak tako mogu da kažem, da će sada svako ponašanje da dobije neku psihijatrijsku etiketu. Da ćemo jednostavno sada dati psihijatriji i psihologiji moć da obeleži, stigmatizuje nekoga ko se oponaša na određen način.
Da zapravo niko neće bude normalan.
Da niko više neće biti normalan, a od toga korak od toga do zloupotrebe, čak i političke zloupotrebe takvih dijagnoza nije veliko rastojanje. Znači, postoje strah da će jednostavno, da ćemo jednostavno sve normalne faze života, normalne ljudske reakcije, da počnemo da psihijatrijski obeležavamo i da ih nazivamo nekakvih imenima i da im dajemo nekakve dijagnoze i da će onda jednostavno normalnost da nestane sa mape kao neka odlika ljudi.
Kada ste govorili o narcističkoj strukturi ličnosti, spomenuli ste tu nezrelu organizaciju ličnosti u njenoj pozadini. Moram da vas pitam, a to je ključno pitanje u emisiji, da li postoji, gde je ta jasna granica, dakle da li postoji jasna granica ili tačka prelaza kada prestaje normalnost, a počinje patologija neke crte ličnosti? Znači, granica normalnog i patološkog ponašanja.
Ne postoji. Znači, ako samo posmatramo ponašanje, ta granica ne postoji. Nijedno istraživanje, a ja sam se, verujte mi, time ozbiljno bavio decenijama, nije uspelo da pokaže da postoji neka bimodalna distribucija ili neki tačka preloma gde jedna, recimo, normalna upornost postaje obsesivna tvrdoglavost. Znači, to je kontinuum ponašanja. I upravo zbog toga smo rekli, recimo patološki narcizam, gde počinje, gde je granica između normalnog samopoštovanja, nekog pozitivnog odnosa prema sebi, i patološkog narcizma, znači očekivanja da smo grandiozni, da smo fenomenalni, fantastični,
tako da nas svi vole,
da nas svi vole, da smo omiljeni i potpuno slepi, recimo, za neke dokaze koji idu u suprotnom pravcu. Ali gde je granica između toga? Ne postoji ni jedna tačka na tom kontinuumu od normalnog narcizma, samopoštovanja, do patološkog narcizma. Znači, kada razmišljamo o normalnosti ili patologiji neke crte ličnosti, moramo da siđemo sa površine simptoma, sa površine manifestne površine te crte, da uđemo u strukturu ličnosti. I ako tamo nađemo nezrelost, neintegrisanost, borbu protiv fragmentacije, ako vidimo da ta osoba isključivo i jedino koristi spoljašnje izvore priznanja, divljenje, aplauze, da bi sebe držala integrisanom i da bi imala svoje samopoštovanje, onda za narcizam možemo da kažemo da je patološki. Imamo primere vrlo talentovanih osoba koji zbilja stalno dobijaju aplauze, i umetnike, recimo, ili slikare, pevače, koji stalno dobijaju aplauze i gratifikaciju za svoje talente, a koji nisu neophodno narcistični. Jer to nije jedini isključivi izvor samopoštovanja. Koliko smo puta imali baš i u našoj sredini umetnike koji su bili slavljeni i cijenjeni, a bili skromni, obični ljudi koji su to doživljavali kao jedan od aspekata njihovog življenja i nikada nisu to videli kao jedinu i ekskluzivnu, jedini ekskluzivni oblik svog selfa.
Pa i lajci obično i kažu za uspešne ljude da sebe ne eksponiraju, dakle da su skromni i da prosto ne govore, ne mašu svojim...
Postoji jedna divna engleska izreka, ja ću je prevesti na srpski, kaže: ako je potrebno da ideš okoli i pričaš ljudima da si kralj, nisi kralj.
Da. Vi u knjizi takođe navodite da svako od nas može da pomisli nešto nemoralno, da poželi da sebi stvori prednost kroz zloupotrebu ili manipulaciju drugim ljudima ili drugih situacija, ili da oseti iskušenje da uradi nešto nelegalno. Da li je to sebičnost i da li je to normalna crta ličnosti?
To nije crta ličnosti, ja mislim, pre svega to je aspekt morala, jel tako?
Moralnost.
U moralnom smislu niko nije savršen.
Da.
Svi mi imamo tu i tamo, verujem,
oscilacije,
imamo primere iz naših života kojima nismo baš ponosni. Jel tako? Nešto smo uradili na ovaj način, posebno ako je šansa da se budemo uhvaćeni bila mala, i ako taj prekršaj nekog unutrašnjeg morala nije bio velik. Znači, ono što je za poremećaj ličnosti karakteristično, njihov moral je problematičan. Oni nemaju razvijen ni biološki moral, onaj urođeni moral koji je intuitivan, s kojim se mi rađamo, koji delimo sa svim životinjama koje žive u grupi, recipročni altruizam, empatiju, podršku svojim krvnim potomcima i tako dalje. I tu su defektni su u internalizaciji normativnog morala, znači religioznih normi, kulturnih normi, a čak i u internalizaciji proskriptivnog morala, zakona i normi ponašanja u smislu dozvoljeno, nedozvoljeno, u smislu prekršaja i kazni koje zakonodavstvo daje.
Što bi narod rekao, ništa im nije sveto.
Ništa im nije sveto, i oni su, da tako kažem, moralni siromasi. U smislu da čak ni ne osjećaju kako njihova moralna, nemoralna ponašanja utiču na osobe koje su moralne. Zbog toga što ne mogu da se projektuju i ne mogu da empatišu sa tim osobama, jer same ne doživljavaju efekte na takav način. Imate tu moralnu da kažem, moralno slepilo, ne vide na koji način deluju na ljude. I moralni cinizam, da ne veruju u autentičnu moralnost drugih ljudi. Tu odlično, ja mislim, dolazi ona Andrićeva misao da nije sve tako rđav kao što to rđav čovjek misli.
Da. Profesore Čakiću, kako tumačite podelu koju često možemo čuti u svakodnevnom životu na dobar ili loš? On je dobar čovjek ili ona je dobra žena i obrnuto, on je loš čovjek. Da li je to ta podela prihvatljiva? Dobar ili loš?
Pa ja mislim da je ta podela u onom kolokvijalnom smislu kojem se upotrebljava u narodu, da ona pre svega daje neku ocenu integriteta i moralnosti osobe. Znači, tu se kada se kaže da neko dobar čovjek, ne misli se da li je dobar stručnjak ili nešto u nekom drugom smislu, nego da li je dobar otac, da li je dobra majka, da li je generalno moralna osoba, da li je osoba koja je empatična, koja je sposobna da pomogne drugima, da li je osoba koja autentično učestvuje u komunikaciji i tako dalje. Znači, u tom smislu, znači, to je pre svega ocena integriteta i moralnosti osobe.
Kad govorimo o komunikaciji, zbog čega privatna, ali nažalost i javna komunikacija često sklizne u emocije sa uvredama upravo na račun ličnosti?
Pa zbog toga što je, pazite, kao što smo malo čas rekli, ako moram da idem okolo pričam da sam kralj, ja nisam kralj. Znači, izraz moje slabosti je kada moram da vređam drugoga. Ja ne mogu snagom argumenta ili snagom moje misli da ubedim nekoga da je nešto što govorim tačno, nego moram da ga vređam da bih unizio, umanjio značaj te osobe, odnosno potencirao moje... Nikada neću da zaboravim jednu diskusiju koju je Noam Chomsky imao sa nekim, debatu su jednostavno imali, i Noam Chomsky, koji je jedan od vodećih intelektualaca 20. još uvijek je živ i radi, je u toj diskusiji učestvovao na taj način da nam je, sve nas je naučio, održao nam jednu izvanrednu moralnu lekciju. Osoba koja ga je napadala, govorila mu ružne reči, on je mirno, bez ikakvih uzvratnih rečenica ili reči takve vrste, mirno izlagao svoj argument i na kraju kod svakoga, po mom mišljenju, kom iole ima inteligencije,
pa to sam htjela da pitam, ima li to veze sa inteligencijom?
Naravno da ima, to je publika koja reaguje na uvrede i koja doživljava da je neko koja je nekoga više uvredio bolja osoba, je publika koja ne mislim da misli o suštini te interakcije, nego je impresionirana dramatičnošću takve interakcije.
Profesore Čakiću, da li osobe sa poremećajem ličnosti teže da promene okolinu, a ne da promene sebe? Dakle, koliko je zapravo teško da promenimo sebe?
Sebe da promenimo?
Da menjamo
nije
sebe,
toliko
da
teško.
Menjamo kao proces.
Da, nije toliko teško. To je proces koji može da se, apsolutno može da se da se ostvari. Uticaj okoline na nas i uopšte ne treba zanemarivati uticaj okoline na naše biološke odlike. Vi imate jednu čitavu oblast koja se naziva epigenetika, koja studira načine na koja okolina može da dopre do naših gena i da nam menja ne strukturu naših gena, ne sekvencu nukleinskih baza, nego aktivira ili otišava naše gene i menja naše osobine našeg organizma, našeg fenotipa. Znači, može čovjek da se promeni. Pitanje je samo da li neko hoće da se promeni i, kako ste rekli, da li je sposoban da vidi da je on taj koji treba da se promeni, a ne okolina. Poremećaj ličnosti tipično vide da je okolina ta koja treba da se menja. U suočenju s problemima, stresom, oni upravo idu na to da menjaju okolinu.
Da. Ne pada im na pamet da sebe menju.
Apsolutno ne vide to kao problem. Oni imaju, to je u žargonu psihijatrijskom, to zovemo egosintona osobina, da osoba ne vidi svoja patološka ponašanja kao patološka, nego kao normalna, prirodna ponašanja, i ne uviđa da drugi ta ista ponašanja vide kao patološka.
Pa vi kažete u knjizi Nasuprot raširenoj predrasudi, ljudska slabost nije u traženju psihološke pomoći, već u nepoznavanju i u neprihvatanju sebe. Ljudi koji se obraćaju za pomoć zbog psiholoških problema pokazuju uvid, mentalnu snagu i hrabrost da se suoče sa svojim problemima.
Upravo to.
Da, Šta je tu vaša obaveza kao stručnjaka? Koliko su danas psihoterapeuti, odnosno uopšte psihoterapija, bliski običnim ljudima koji de facto u Srbiji teško žive? Znamo da je psihoterapija u Srbiji u privatnu domenu, privatne prakse, da je dugotrajna i tako. Mislim, koliko je ona pristupačna običnom čoveku koji želi da menja sebe?
Ja mislim da je pristupačna bar u svetu u kojem se ja krećem. Terapeuta je mnogo, i to ne samo terapeuta, kvalifikovanih ekspert terapeuta. Nije samo u pitanju da neko ima diplomu da je psihoterapeut.
Yes.
Kvalifikovan ekspert terapeut je ono što je potrebno ljudima. Neko ko, kaže se da psihoterapija počinje gde zdrav razum prestaje. Znači, ako bi zdrav razum mogao da nam pomaže, onda bi svaki komšija mogao da nam bude psihoterapeut. A psihoterapeut treba da bude edukovan ekspert psihoterapeut koji zna šta radi. Znači, ja mislim da je dostupna. Koliko, nisam upoznat trenutno sa situacijom, čini mi se da i po državnim, da tako kažem, ako taj izraz još uvijek postoji, državnim bolnicama, recimo bolnicama medicinskog fakulteta, postoji ozbiljna psihoterapija, ljudi se ozbiljno bave psihoterapijom. Ona je dostupna, nisam samo siguran. Vidite, u našem narodu, ja mislim, još uvek, nažalost, postoji upravo to što ste pročitali, neko uverenje da ako je neko depresivan, posebno, ne daj Bože, muškarac da je depresivan, da je to u pitanju jedan defekt njihovih ličnosti, da je sramota biti depresivan i tako dalje.
Da, to je ta stigmatizacija.
Ne samo stigmatizacija, nego neka, apsolutno stigmatizacija, verovatno broj jedan, ali tu ima i onog elementa slabosti.
Da.
Kako možeš da budeš toliko slab da bi bio depresivan?
Nisi muškarac
ili tako dalje. Znači, poenta je u tome da ljudi treba da se bore sa nekoliko vetrenjača tu, prvo sa stigmom, pa onda sa percepcijom da su slabi, pa onda sa samim svojim ličnim problemima, i tek onda negde na četvrtom mestu da dođu u situaciju da potraže pomoć.
Profesore Čakiću, vreme nam prosto leti, ostalo je još samo 3 minuta do kraja emisije. Da se osvrnemo na sam početak, kada ste vi otvorili 3 ključna pitanja koja vam, jel, pacijenti postavljaju: šta da radim, gde da idem i kako dalje. Zbog naših slušalaca moram da vas pitam kako da sačuvamo mentalno zdravlje, duševno zdravlje. Koliko ga zapostavljamo? Dakle, vrlo lako odemo kod stomatologa ili kod lekara zbog kijavice, ali da li mislimo o svom mentalnom zdravlju?
Pa ja mislim da ljudi misle o mentalnom zdravlju, jer ako i ne misle, ono ih mentalni problemi ih pogađaju. Znači, možda misle o načinima na koji da poprave svoj odnos prema stresu, prema bračnom partneru, prema detetu i tako dalje. Mislim da ljudi misle o tome. Po mom mišljenju, jedna od stvari koja nam pomaže da sačuvamo, da kažem, neki svoj integritet i tako dalje, je da što je više moguće da pokušamo da se izolujemo od, da kažem, trendova koji utiču na to kako percipiramo sebe. Drugim rečima, da imamo nekakvu svoju nit i imamo nekakvu svoju ideju, vodilju u životu koju sledimo autentično, sa pasijom, bez, da tako kažem, želje da zadovoljimo druge, tako što ćemo preuzimati nekakve druge identitete i nekakve druge aktivnosti da bismo, samo zbog toga da bismo zadovoljili druge. Ako vidite osobu koja ima jedno autentično, pasionirano interesovanje za svoje dete, za svoj posao, za svog muža ili ženu, za svoje prijatelje, za umetnost u krajnjoj liniji, to je osoba koja ne mora da brine o svom mentalnom zdravlju. U onom momentu kad počnemo da kažem, podešavamo naša mentalna stanja prema nekakvim, čak nekad i nerealističnim očekivanjima okoline, da li treba sada da budemo, pošto je sad, recimo, ne znam, moderno biti grub, recimo, da mi onda...
Ili vi, ljudi koji imaju vitku građu ili tako dalje.
Ili vitku građu, da. Ili tako dalje. Postoje, da kažem, trendovi u društvu koji ne moraju neophodno da se poklapaju sa našim ličnim doživljajem, ali koje apsolutno ne treba uzimati i ne treba pokušavati da se imitiraju. Kaže se da ja mogu samo da budem odličan ja, a slaba imitacija nekog drugog.
Profesore, puno vam hvala na odvojenom vremenu i na gostovanju emisiji U središtu pažnje. Još jednom da kažem za naše poštovane slušaoce, imali smo ekskluzivnu priliku da u današnjoj emisiji čujemo jednog od najcitiranijih stručnjaka u internacionalnim razmerama, profesora psihijatrije Dragana Švrakića sa Washington Univerziteta u St. Louisu. Prijetan dan žele vam Saša Hajdin, Ljiljana Nukić, Nataša Mančić i voditelj Olivera Simić-Milošević.